Sijā Madonas ugunssiers, kur iecerēs ir ražot prēmium klases sieru, ir jauns uzņēmums, kurš būtībā izveidojies tieši pandēmijas gadā.
Mēs pagājušā gada martā esam gan nodibinājušies, gan iestājušies Madonas biznesa inkubatorā.
Madonas ugunssiera valdes locekli Lāsa Madamovičs stāst, ka, lai uzsāktu savu darbību šajā laikā, gan nav bijis nekāda aizķeršanos, un arī attālinātā lietu kārtošana nav sagādājusi problēmas.
Visas papīra lietas, visus tos dokumentus, tos pilnīgi noteikti ir daudz mierīgāk kārtot, vienkārši sēžot, safokusējoties vienam pašam. Tāpat arī, ja tā ir ražošana un tur nav nepieciešami milzīgi, tur teiksim, cilvēku resursi, tad arī to visu iekārtot, sakārtot, to jau visu var darīt.
Uzņēmumā ražotais siers būs jauns produkts Latvijas tirgu un iecerēs ir arī eksports.
Šāda tipa siers, viņš ir raklete šķirne. Viņš ir diezgan populārs Eiropā, Amerikā, bet pie mums Latvijā un Baltijā viņš vēl pagaidām nav uzsācis savu uzvaru gājienu, un tad mēs būsim tie pirmrindnieki, kas to uzsāk. Mēs ļoti ticam, ka mēs būsim konkurēt spējīgi šiem te Šveices Alpu sieriem.
Šis ir viens no trījiem Madonas novada uzņēmumiem, kuru darbību šajā krīzes laikā varēs virtuālā tūrē iepazīt arī Vidzemes inovāciju nedēļā. Madonas biznesa inkubatora vecākā projekta vadītāja Aneta Urka stāst, ka šie trīs uzņēmumi šajā laikā veiksmīgi izmanto arī sadarbību ar zinātniekiem, lai izstrādātu jaunus produktus.
Šajā Lestari, kas ir principā no nulles, šī gada laikā attīstījuši ražotni, šobrīd eksperimentē arī sadarbībā ar zinātniekiem veido receptūru. Viņiem būs dažādu produktu čipši un galetes. Uzņēmēji strādā un darbojas, un tie, kas nav gatavi padoties, viņi šo laiku izmanto ļoti, ļoti radoši, meklējuši jaunas iespējas. Jā, tās iespējas ir atrodamas savādāk, nekā varbūt tas bija ierasts, bet nav tā, ka viņas nav atrodamas. Viņas vienkārši ir savādāk atrodamas.
Iepriekšējo gadu inovāciju nedēļās viena no pieprasītākajām pasākuma formām bija iespēja iegūt konsultantu vai ekspertu padomas klātienē. Turpina Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa Prieda.
Tas lielākais izaicinājums mums tagad ir, kad mēs mēģināsim attālināt, bet nav tik traki. Tāpat tās ārvalstu eksperti, protams, neklātienē būs augsts raudas speciālis, ko varēs dzirdēt, ja tiem, kam interesē tādas lielākas, varētu teikt, smagākas tēmas par pētniecību, inovācijām, tādā zinātniskā līmenī. Bet tādā tautas līmenī, tādam vienkāršam cilvēkam, kas varbūt pat nav uzņēmējs vai mājamatnieks vai vienalga kas, būs arī meistarklases vai arī pieņemsim pieredzes apmaiņas tūris, ja iepriekšējo gadu uzņēmēji bija ļoti priecīgi, ka mēs viņus visus sasēdinājām autobusā kopā ar Vidzemes attīstības aģentūru un vedām uz Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijām, lai viņi redz, kādas iespējas ir varbūt viņu uzņēmumam testēt tur kādus produktus un tā, jo ikdienā uzņēmējiem tam nav laika. Un šo viņš saņem bez maksas. Šogad mums ir līdzīgi, mums ir tās atvērtās dienas, bet tikai virtuāli Rīgas Tehniskās universitātes CSU nodaļā laboratorijā.
Lai arī šis laiks daudzās uzņēmējdarbības un mūsu sadzīves jomās nav viegls, kā vērtē uzņēmēja un zinātniece Elīna Miķelsone, tieši šādas krīzes situācijas jau rosina neiet parastos ceļus, bet meklēt jaunus risinājumus.
Šāda mīnsli, ka mums šķiet, ka mēs esam zemākajā punktā, īsmai mēs skatāmies vēsturiski un gan teorētiski un praktiski, ja tie mirkļi, kad cilvēkiem rodas visvairāk tās jaunās idejas, kas to nākošo ekonomisko lēcienu izaugsmu to veicina. Līdz ar to šobrīd īstenībā tas laiks, kas ir ļoti labvēlīgs, lai mēs kaut ko jaunu radītu, ko mēs vēlāk vēlam nopelnīt papildus naudiņu, uzlabot savus dzīves apstākļus, jo inovācija jau nav tikai ekonomikā. Inovācija varbūt sociālajā jomā un vidas jomā un tā tālāk. Tā kā no šīs situācijas mēs izkļūsim, kam pateicoties vērā noteikti kādiem jauniem risinājumiem, uzlabojumiem.
Vidzemes inovācija nedēļas tiešsaistes pasākumi ietrot ļoti dažādu tematiku, turpināsies visu šo nedēļu. Piemēram, šodien būs arī diskusija par šobrīd visai aktuālu jautājumu. Proti, vai pieaugot noslodzei, labiekārtotajās dabas takās nebūtu jāievieš kaut vai simbolisks samaks to uzturēšanai. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.